subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha novembar waa 4 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah:
waddanka oo dhan ayaanu ka shaqaynaa United Kingdom, waxaanu ka shaqaynaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo, meelaha shidaalka lagu keediyo, garoomada kubadda lagu ciyaaray waaweyn, waddankan ugu waaweyn, security-gii oo dhan ayaa mas-uul ka nahay meel walba.
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Maxamuud Tahliil oo aasaasay madaxna ka ah mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya ammaanka ee dalka UK. waxaad kaloon idin haynaa warbixin ka hadlaysa doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka oo toddobaadka soo socda loo dareeri doono, shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin oo ardayda saameyn ku yeelatay ayaad ku dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa helay codad ku filan oo uu ku soo dhisi karo xukuumad kadib doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi. ra-iisul wasaaraha haatan xilka haya ee Yasir Labid ayaa ku dhawaaqay in laga guuleystay. Labid ayaa wacay ra-iisul wasaaraha cusub isagoo ugu hambalyeeyey guushiisa doorashada, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska oo wax ka yar 48 saacadood kadib markii lasoo xiray goobaha codbixinta, isagoo shaqaalaha xafiiskiisa faray inay isu diyaariyaan xilwareejin. ra-iisul wasaaraha xafiiska jooga ayaa sidoo kale sheegay in danta Israa'iil ay ka horreyso aragti kasta oo siyaasadeed, wuxuuna intaasi ku sii daray inuu guul u rajaynayo Netanyahu. Labid, oo 4 bilood ee lasoo dhaafay ahaa ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah, ayaa qoraalkan soo saaray kadib markii ay gabagabo ku dhoweyey tirinta codadka, taasoo muujisay in Netanyahu uu helay codad ku filan oo aqlabiyadda baarlamaanka ah. natiijooyinka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, iyadoo Netanyahu la filayo inuu hogaamiyo xukuumaddii dhinaca midig ugu janjeertay ee ugu adkayd taariikhda dalka Israa'iil. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si wada jira uga digay in Kuuriyada Waqooyi ay u adeegsato nooc kasta oo hubka nukliyarka ah Kuuriyada Koonfureed ee ay dariska yihiin ama wadamada kale ee xulufada ah ee ku yaala gobolka. haddii ay taasi dhacdana, waxay sheegeen inay noqon doonto dhammaadka nidaamka uu hogaamiyo Kim Jong-un. hanjabaadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Pyongyang ay sii wado tijaabada gantaalada. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay riday in ka badan 20 gantaal 2 maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo jawaab u ahay dowlatuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo bilowday Ismiintii. tijaabooyinkan gantaalada oo ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd kuwo fariin loogu dirayay Kuuriyada Koonfureed, taasoo keentay in qaybo ka mid a shacabka dalkaasi ay ku cararaan goobaha dhulka hoostiisa ku yaala. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalka Kuuriyada Koonfureed uu weli ka jiro ama uu ku jiro xaalad baroordiiq ah oo la xiriirta dadkii ka badnaa 150 ruux ee ku dhintay dalkaasi habeenkii la xusayay feestada Halloweenta. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lord Austin iyo wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Lee Jong-sub ayaa kadib kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda difaaca ee Mareykanka, waxay si wada jira u soo saareen bayaan ay si adag ugu cambaareynayaan tallaabooyinka militari ay qaadayso Kuuriyada Waqooyi oo ay ku jirto tijaabada gantaalada iyo madaafiicda kala duwan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dhegeystayaal waxaa bartamaha toddobaadkan soo aadan maraykanka lagu dareerayaa doorashada xilliga dhexe ee maraykanka waxaa idinku soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo v o a da ku eegeyso doorashadan qaybtan waxaan ku eegaynaa loolanka adag ee ay labada xisbi ee dalka maraykanka ugu waaweyn ugu jiraan sidii mid walba uu u hanan lahaa kuraasta ugu badan ee aqalka sanadka iyo wakiilada iyo sidoo kale guddoomiyaasha gobollada weerarada xisbiyada dhexdooda ah ee doorashada ee ku aadan doorashadan xilliga dhexe wariyaha v o a da sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysaa
waa doorasho lagu dagaalamayo kuraasta 435 kursi ee aqalka wakiilada 100 kursi ee aqalka sanadka iyo ku dhawaadka 40 guddoomiyeyaal gobol ee dalkan maraykanka doorashadan ayaa la qabtaa 2 jeer oo ka mid a 4 sano ee madaxweynaha xilka uu hayo dalka maraykanka waxaana sanadkan ay ku soo aadaysaa xilli dimuqraadiga ay heystaan codadkii ugu badan ee aqalka sanadka iyo madaxweynaha oo ayaga uu ka soo jeedo waa doorasho labada xisbi ee ugu tunka weyn siyaasadda maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay ku loolamaan kuraasta si ay ula wareegaan awoodda sharci dejinta iyo hoggaanka gobollada dalka maraykanka doorashada sanadkan waxay u leedahay ahmiyad gaara in aqallada labada dhinaca iyo sidoo kaleeto guddoomiyeyaasha gobollada xisbiyadu ay kala hantaan jamhuuriga ayaa dhowr gobol wuxuu ugu jiraa suxulduub weyn sidii ay uga qaadi lahaayeen kuraasta dimuqraadiga halka dimuqraadiguna sidoo kaleeto ay raadinayaan kuraastaasi qaarkood inay dib u soo hantaan kuwo kaletana ay ayagu la wareegaan in madaxweynaha talada haya uu xisbigiisa helo codadka ugu badan ee sanadka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dowladdiisa aysan caqabado kala kulmin hiigsiga iyo hirgelinta hadafyadiisa siyaasadda ee qorshaha qaasim maxamed oo degan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka aragti ahaan u janjeera
marka horena republicanku waxay filayeen inay senatka si dhib yar ugu guulaystaan laakiin dhinaca representativeku aanay sidaa u rajaynayn inkaan intaas way isbedeshay waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga republicanku ku guulaysto sida tennessee florida georgia texas iyo arizona waxaa iyaduna ka mid a michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadiga inay iska xoog loogu guuleystaan laakiin hadda ay u muuqato inay republicanku ku guuleysan doonaan
maxaa keenaya ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horay dimuqraadiga ay uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay republican ka soo baxaan
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga republicanka uu madaxda ka noqday donald trump ama waddanka uu madaxweyne ka noqday dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen oo dadkii waxbartay oo republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaasi isbedesho oo magaalooyinka waaweyn maahaana xaafadaha dabadda ama suburbanka wax la yidhaahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee republicanka u codeeyaan sidaasa isbeddel weyn una soo arrintan ay keenta looga baqaya
aragtidaasi qaasim mid ka gedisan waxaa isaguna qaba xaashi shaafi oo ah falanqeeye degan isla gobolkaasi minnesota laakiinse ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
wallaahi taa waa mid hadda dagaal xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan waxay rajeynayaan atleast numberkii ay haysteen inay difaacdaan kuwo kalena ay ku darsadaan waayo way ogyihiin hadday sanadka ay luusgarayaan oo taariikh ahaanna inta badan waansaad u sheegtay ay tahay sadici jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boolosyadii iyo nafari madaxweyne ee biden inuu gaaro marka waxay ku dadaalayaan inay runtii cidiyaha ku dagaalamaan siday senatka majority ay uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sida ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga isaga republicanku ku diidan arrintaas inaysan dhicin oy deyniyaan raba marka dagaalku waa culus yahay sanadkan waa saan kuu sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha number ahaantiisa aysan aada looga jecleen meelaha qaar حتى ميرا قار موسن كان من قليل أسيق متقين وحالودري باية نكالي هذا من حويني هوري أوباما لودري وحالودري من حويني كحيينك أجل معناها ويسكرينية مكس إذا قفل 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 مشكل في عيها لودري سي سنة كلام راحان لغبطور
إنك الصوت تاقر ياشا لبدا حسبي جمهوري إياد مقرادقة مدول بابا عدة أولاد عساني هاي سيدة أوربو إنو أولاوريق كراسي أودي سؤكالها اللي يهدنا أركت تاسي كمدح بنان أيادي sidatan waa kan faarax oo maxamuud maxamed oo ah qoraa aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda mareykanka
waxaan saaray in way adag tahay in la qiyaaso la yiraahdo labada in waxa inkastoo doorashooyin badan ay dhacayaan waxa ugu daran in aqalka sare ama inuu noqon doono tan senatka iyo kongreska qoraa in aqalka qoysiga tan waxa uu soo gaaray sidii soo gaarno aqalka sare ay arrinta ugu weyn ka taagan tahay sidoodaba waa boqol qof ay ka kooban yihiin oo kontinka stateka ka yimaada gobol hadda waxay u kala haystaan kuraasida konton iyo konton waxaa actually markii la codeynayo qadeerida ugu maaragta codka deerida ugu fooda madaxweyne ku-xigeenka sidaas buunayaa maaragtay dhaqanka maraykanku marka intaa unbay mar walbaba codka dheeraadka ubaata haystaan laakiin
hadii jeer dhaqanka maraykanka ayaa ah in xisbiga talada haya uusan ku guuleysanin kuraasta aqalka duqowda ee sanadka loo yaqaano haddaba in sanadka sanadkan aysan ku guuleysanin dimuqraadigu suuragal ma tahay waa kan mar kale faarax oo maxamuud
kuraasida hadda loo tartamayo ee la leeyahay waa la kala qaadanayaa runtii ma badna waxa weeyaan waa shan gobol waa Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada iyo Georgia. Haddaba waxa weeye sidee baa loo malaynayaa inay loo kala qaato Georgia runtii waa gobolkii weligii Republicanka inta badan ahaa oo labanan oo madow baa ku ordaya oo hadda mid kursiga ku fadhiyo Rafael Warnock iyo Herschel Walker oo maaragtay rabo inuu kursiga kala wareego oo ah nin ciyaartooy oo caan ahaa laakiin hadda wuxuu ka horeeya ilaa 3 points ka horeeya waxay kala marayaan boqolkiiba 94 maraya inka hadda kursiga fadhiya kalena iyo 4
aqalka wakiilada ayaa la saadaalinayaa inay adag tahay sidii ula wareegi lahaayeen xisbiga jamhuuriga inaysan ahayn wax fudud ayaa waqtigan horey loo sii sheegay gobollada qaarkood sida Nevada, Pennsylvania, Georgia, Arizona iyo kuwo kaleeto ayaa ka mid ah 5 gobol ee loolanka iyo mugga weyn ee miisaanka siyaasadda loogu jiro waa kan mar kale Qaasim Maxamed oo ka tirsan jamhuuriga
markii hore Republicanku waxay filayeen inay senatka 6 yar ugu guuleystaan laakiin dhinaca representative-ku aanay sida u rajaynayn inkaa inta soo isbedeshay waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga Republicanku ku guuleysto sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona waxaa iyaduna ka mid ah Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadigu inay xog loogu guuleystaan laakiin hadda ay u muuqato inay Republicanku ku guuleysan doono
maxaa keenay ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay Republicanka soo baxaan
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga Republicanka madaxda ka noqday Donald Trump ama wadanka madaxweyne ka noqday dadka wax bartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen oo dadkii wax bartay oo Republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga Dimuqraadiga laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaas isbedesho magaalooyinka waaweyn maahane xaafadaha dabadda ama suburbaanka wax la yiraahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee Republicanka u codeeya sidaasa isbedel weyn umusoo arrintan ay keento looga baqaya
Haashi Shaafi ayaa ii sharaxay sida xisbiga uu taageero ee dimuqraadiga uu ahmiyad ugu leeyihiin gobolladaasi
wallahi taa waa mid hadda dagaal xoog ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen state-ka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan waxay rajeynayaan at least nambarkii haysteen inay difaacdaan kuwa kalena ay ku dhashaan waayo way ogeyeen hadii sanadka ay loo gareeyaan oo taariikh ahaan inta badan waxaan soo sheegay ay taariikh sidii jirin in dhaawac badan ay u geysan shahaadashadii iyo boosadii la fariin madaxweyne ee Biden inuu gaaro marka waxa ay ku dadaalayaan inay fulciidiyaha ku dagaalamaan sidii sanadka majority uga ahaan lahaayeen ay ku keyb galan lahaayeen sidii ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen kaasna mid lamid ahna waxa wada xisbiga asaasul bikaanku ku diidan arrintaas inaysan dhicin oo deynayaan raba marka dagaalku waa culus yahay sanadkan waa saan ku sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha nambar ahaantiisa aysan aad looga jeclayn meelaha qaar xataa meelaha qaar muusan kaamiin gelin isaga ma tegin ee waxaa loo diray ninka la yihahdo madaxweynihii hore Obama loo diray waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adii macnaha way iskareebiyeen marka sida qof qof kale ma shaka fiican ayaa loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato
waayahay isku soo wada duuba doorashadan dhexe ee mid teeramka ee dalka Mareykanka looga yaqaano oo dhacaysa 8da bisha November maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa ah doorasho ahamiyad gaar ah u leh jeheenaysana siyaasada dalkan Mareykanka hadba cid ku soo baxdo oo ku guuleysato kuraasta ugu badan ee wadankan
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay ururka ay ku midoobeen shaqaalaha waxbarashada gobolka aan raadhay raalihada dhigistayaal nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Jamaal Maxamuud Tahliil ayaa aasaasay madaxna ka ah shirkad weyn oo bixisa adeegyada amniga shirkadan oo lagu magacaabo First Response Group ayaa xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Leeds ee dalka Britain waxayna ka shaqeysaa shirkad ilaalisa ama ila shaqeysa shirkad ilaalisa amniga tareenada garoomada ciyaaraha iyo xarumaha shidaalka lagu sifeeyo ee wadankaasi hadaba wariyeheena Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil ayaa warbixintan noogu diyaariyay kana soo diray dalka Britain
shirkadda First Response Group waxaa la oran karaa inay tahay shirkadaha Soomaaliyeed ah ee 17 sanadood ee ugu dambeeyay kuwa ugu waaweyn laga aasaasay dalkan Britain waxaa sameeyay Jamaal Maxamuud Tahliil oo ah aqoonyahan iyo ganacsade Soomaaliyeed
shirkadan waxaan aasaasay 2007 kii waxaan ka shaqeynaa amaanka qaybiisa kala duwan sida wardiyaha sida kamarooyinka waxyaalaha dhalada la isku arko qalabka damdamiska fire dabka alaabta waxyaalaha guryaha lagu ilaalsado meelaha ganacsiga waxyaalahaas oo kala duwan oo badan aan ka shaqeynaa sida eeyaha wax uriyo waxa qarxo iyo daroogada iyo ayaan ka shaqeynaa
shirkadan ayaa sidoo kale la shaqeysaa shirkadaha tareenada goobaha lagu ciyaaro kubada iyo hay'ado badan oo ay dawladda iyo shirkado gaar ah leeyihiin
Cabdixaafid waxaan u shaqeynaa meelo kala duwan wadanka oo dhan ayaan ka shaqeynaa United Kingdom waxaan ka shaqeynaa meelaha shidaalka lagu sifeeyo meelaha shidaalka lagu keediyo markay ka yimaadaan tubooyinka waxaan ka shaqeynaa garoomada kubadda lagu ciyaaro waaweyn wadankan ugu waaweyn waa garoomadaasi waxaan u gelinaa iyo meelo badan oo ganacsiga waxaan u gelinaa qalabka iskaanka security oo dhan ayaa mas-uul ka ah meelo
waa tahay waxaad carabka ku dhufatay meelaha shidaalka lagu safeeyo dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan ammaanka iyo shidaalka safeyntiisa xaggee baad kasoo gashaan maxaad u qabataan
waxaan u qabanaa meelaha shidaalka lagu safeeyo waa meelaha ugu muhiimsan wadanka waxaan la shaqeynaa kuwa shidaalka soo saaro xilasha shidaalka laga soo saaro tubooyinka ilaa meesha lagu sifeeyo waxaan u qabanaa ammaanka oo dhan ammaankii oo ah eeyihii wax ilaalinaayay qofkii wax ilaalinaayay kaamarooyinkii iyo qalabka dambamiska iyo iskaankii baabuurka soo galaayo wixii baxaayo kulli miisaankii everything is ayaan u qabanaa
waa tahay waxaad ii sheegtay inaad eeyi aydu maxay idin qabataa yaa idin tababarsa
anagu waxaanu nahay kambaniyada ugu waaweyn wadankani eeyada wax uriyo waxyaalaha qarxa iyo daroogada waxaan u toobaro dad ka tagay ciidanka sida gaarka u toobaran ee Ingiriiska oo ku takhasusay shaqadoodii intaas ay ahayd intaas oo sano ayaan u toobaro waddanka oo dhan. Waxaanu ilaa adiga ilaa 300 oo nooc u toobaran Uriska ayaa maalin walba shaqo noogasho.
Shirkad weyn oo noocan oo kale ah inuu qof Soomaaliyeed sameeyey waxa ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka ah inay iyaguna yeeshaan halkaasi oo kale. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, Leeds.
urur ay ku midoobeen shaqaalaha waxbarashada gobolka Ontario ee dalka Canada iyo dowladda gobolkaasi ayaa isku marila arrimo ay ka mid yihiin lacag kordhin loo sameeyo shaqaalaha, taasoo horseedi karta in la xiro iskuulada. Arday badan oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida ayna saameyn waxbarasho ku yeelanaysaa heshiis la'aanta dowladda gobolka iyo ururka shaqaalaha. Warbixintan waxaa nooga soo diray dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Ismarwaaga u dhexeeya dowladda gobolka iyo shaqaalaha iskuulada ee gobolkan ayaa soo jiitamayay tan iyo bishii Juun markii la doortay dowladda uu hogaaminayo Doug Ford oo ah madaxa gobolkan Ontario. Shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya waxaa ka mid ah maamulka shaqaalaha, caawiyaasha waxbarashada, kuwa waxbara caruurta ka hor waxbarashada rasmiga ah, iyo shaqaalaha nadaafadda. Macallimiinta ayaana qayb ka ahayn kuwa shaqooyinka joojinaya. Ururada shaqaalaha waxbarashada gobolkan iyo dowladda conservativeka ee ka taliso gobolka marar badan ayay isku fahmi waayeen arrimo ay ka mid yihiin mushaar kordhinta. Cabdulaahi Macallin oo ka mid ah macallimiinta magaalada Toronto ayaa xilli sii horreysay weydiiyey waxa keena in shaqaalaha waxbarashada iyo dowladdu ay iskhilaafaan.
Waxaa jirta dowladda ama dowlad kasta ee gobolkan u talisa iyo macallimiinta gobolkan wax ka dhiga 4 sanoba maray war fariistaan, waxay ka wada hadlaan mushaarka macallimiinta, waxay ka wada hadlaan inta arday ee galaaska geli karta, waxay ka wada hadlaan in macalinka shaqada aan laga racdayn karin, waxay ka wada hadlaan sida waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Marka hadda dowladda jirto gobolkan Ontario, markii laga hadli lahaa 3 waxyaalood soo sheegay inay dowladdii ka boodo oo wax kale ayada miiska usoo fariisato.
Khilaafka labada dhinac ee xilligan ayaa ah mid lamid ah kuwii hore, laakiin waxay u muuqataa markan inay meel fog isla gaareen. Ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waxbarashada ee dowladda ee gobolka Ontario ee hoostaga 50,000 oo shaqaale ayaa dalbanaya lacag kordhin dhan 17.7% mushaarka sanadlaha ah, halka dowladdu ay miiska soo saartay lacag kordhin dhan 2.5% shaqaalaha sameeya sanadkii wax ka yar $34,000, halka 1.5% lacag kordhin ay u ogoshahay shaqaalaha sameeya lacag intaasi ka badan. Ururka shaqaalaha dalabaadkooda waxaa mushaar kordhinta u sii dheer in la siiyo mushaarka toddobaad ka hor inta uusan furmin iskuulada iyo faa'iidooyin kale oo badan oo dhanka caymiska shaqada ah. Haddii aysan intaasi helin, waxay tilmaameen inay sameyn doonaan shaqo joojin laga bilaabo maanta oo Jimcaha oo aysan tegi doonin shaqooyinkooda. Dowladda gobolku waxay soo bandhigtay sharci hubinaya in iskuulladu ay furnaadaan si ardaydu aysan uga baaqan fasallada, balse ururada shaqaaluhu waxay sheegeen intaasi uusan ka joojin doonin shaqo joojinta ay sameynayaan. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa tilmaamay in isticmaalka awoodda lagu joojinayo shaqaalaha gobolku ay tahay mid qaldan oo loo adeegsaday xilli aan ku habboonayn. Khamiistii shalay ahayd, wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Leese wuxuu sheegay in si 2 milyan oo arday ay ugu nagaadaan fasallada ay ku qasbanaadeen inay ansixiyaan sharciga hubinaya in ardaydu ay fasallada ku nagaadaan. Sharcigaas oo xisbiga haya talada uu si aqlabiyada ku ansixiyey ayaa lagu magacaabaa Bill 28. Sharcigan ayaa shaqo joojinta shaqaalaha ka dhigaya mid sharci darro ah oo ay ku mutaysan karaan ganaax lacageed, laakiin ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo Kuub oo sharcigan ku sheegay mid ka hor imaanayo xurriyadooda ayaa tilmaamay in dowladda gobolka beddelkii ay waqti ku lumin lahaayeen sharcigan inay ahayd inay xoogga saaraan wadahadallada dalabkooda ku aadan. Xisbiyada mucaaradka sida Liberaalka iyo NDP ayaa kasoo horjeestay sharciga dowladda gobolku ay ansixisay, iyagoo warbaahinta u sheegay in sharcigu yahay mid meesha ka saaraya xuquuqda shaqaalaha. Mitzi Hunter oo xisbiga Liberaalka ee gobolkan u qaabilsan ka hadalka arrimaha waxbarashada ayaa xilli ay la hadlaysay warbaahinta gudaha waxay sheegtay in dowladda gobolku ay u isticmaalayso sharciga inay ku aaminsiiso shaqaalaha, isla markaana ay ku ciqaabto iyadoo ganaax dhan $4,000 dul dhigaysa kuwa ka hor imaada sharciga. lacagtaas oo ay ku sheegtay inay tahay 1,000 mushaarka qofka shaqaalaha. Ismarwaagan ayaa horseeday in maanta oo Jimcaha la xiro dhammaan iskuulada gobolka, maadaama ay imaanayso shaqaale yari iyo nadaafadii iskuulladu aysan jirin cid ka shaqaynaysa. Haddaba waalidiinta gobolka Interior oo Soomaalida ay ku jiraan saameyn teleg ayay ku yeelanaysaa arrinkan. Waatan Nicimo Maalin oo ka mid ah waalidiinta.
Waalidiin saameyn weyn ku yeelanaysa maxaa yeelay inay waalidiin shaqeeya jiro oo kuwa shaqeeyana waxay noqonaysaa qorshe ugu talagalay inay guri joogaan shaqadooda inay ofka qaataan. Haddana kaaga sii daran lama oga intay noqonaysa haddii hal maalin tahay, haddii 10 maalmood tahay. Dhibaatada weyn ugu soo gaaraysa dan ilmaha gadaalay u noqonayaan 2 sano guri fadhiyeen wax ma baranaynin. Haddana guriga ay sii fadhinayaan online ay ku noqonayaan, ilmahana waa sii dib u sii dhacayaan waxbarashadooda. Waxa ugu weyn oo haysatana ilmaha waa taas.
Lama oga in isniinta iskuulada dib loogu laaban doono, balse waxay ku xirnaan doontaa hadba isfahamka dhex mara labada dhinac. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabta heestii Hooyo. Heestaasi Hooyo ayaa u dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Mamu fila, mamu ranki, oh, yo, 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 y